News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศความสำเร็จจากการเยือน5ประเทศในเอเชียที่ทำเนียบขาวหลังจากเดินทางกลับถึงสหรัฐในวันนี้วุฒิสภาสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์หากสหรัฐจะเป็นฝ่ายโจมตีก่อนฝ่ายกองทัพของซิมบับเวเข้าควบคุมอำนาจรัฐบาลซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการทำรัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีมูกาเบซึ่งปกครองประเทศมานานหลายสิบปีวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับลู่ทางความหวังของการเจรจาระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อจัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ซึ่งจะเริ่มต้นในปีหน้านอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องกรุงนิวเดลีเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับสตรีเฮลิคอปเตอร์มัมคืออะไรจะมีผลดีหรือผลเสียต่อลูกหลานอย่างไรส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์สี่ขาที่ทรงตัวได้ดีประโยชน์ของหุ่นยนต์แบบใหม่นี้เพื่ออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงสหรัฐได้แถลงที่ทำเนียบขาวว่าฐานะของอเมริกาในเวทีโลกนั้นมีความโดดเด่นและไม่เคยแข็งแกร่งอย่างที่เป็นมาก่อนหลังจากที่ตนเสร็จสิ้นการเยือน5ประเทศในเอเชียซึ่งใช้เวลาราว2สัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงสหรัฐในวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐเรียกการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยกล่าวว่าในทุกจุดทุกประเทศที่ตนเดินทางไปผู้นำของต่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั้นให้การต้อนรับคณะตัวแทนของสหรัฐด้วยความอบอุ่นความมีมิตรจิตมิตรใจและความเคารพยอมรับอย่างเหลือเชื่อและในบรรดาข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่ทำขึ้นกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเวียดนามและฟิลิปปินส์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นมีความตกลงว่าจะไม่มีการยอมแลกเปลี่ยนข้อตกลงแบบระงับกับเกาหลีเหนือซึ่งก็หมายถึงว่าจะไม่มีการทำความตกลงซึ่งจะยอมรับว่าเกาหลีเหนือจะระงับโครงการนิวเคลียร์ของตนถ้าสหรัฐกับเกาหลีใต้จะระงับการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันบนคาบสมุทรเกาหลีผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นยอมรับว่าการมีเกาหลีเหนือซึ่งติดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นภัยคุกคามอย่างน่าวิตกสำหรับประเทศจีนเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆว่าการทำความตกลงและเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นประสบความล้มเหลวและว่าในขณะที่ทางเลือกทุกอย่างอยู่ใต้การพิจารณาของตนในการดำเนินการจัดการแก้ปัญหากับเกาหลีเหนือนั้นเวลากำลังหมดสิ้นลงในเรื่องของการค้าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะดำเนินการเพื่อลดช่องว่างของการขาดดุลงบประมาณของการขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆในเอเชียอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และว่าตนยืนยันว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าในเอเชียนั้นจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีการปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของตนสำหรับการเยือนเอเชียครั้งนี้ครับแต่ที่ฟิลิปปินส์ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับระหว่างการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนมีการทำความตกลงระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนที่จะเริ่มการหารือในปีหน้าเพื่อจัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งและลดการกระทบกระทั่งในทะเลจีนใต้เป็นที่คาดหมายกันว่าเอกสารแนวทางปฏิบัติหรือ Code of Conduct ที่ว่านี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศยังมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าโอกาสความสำเร็จของการเจรจาเพื่อให้มีเอกสารแนวทางปฏิบัติซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดผู้สื่อข่าว VOA Nick ชิงผู้ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศและจีนประกาศความตั้งใจที่จะเริ่มการเจรจาเรื่องการจัดทำระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์นะครับการเจรจาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีการนำกรอบการปฏิบัติแบบหลวมๆมาใช้ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่15ปีที่แล้วโดยเมื่อปีค.ศ.2002จีนและอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติสำหรับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้หรือ DOC ซึ่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนะครับแต่ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากยังเกิดการรุกล้ำพื้นที่การกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และการกระทำที่นอกเหนือปฏิญญาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมานั้นสหรัฐพยายามเร่งเร้าให้อาเซียนและจีนหาทางจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงการจัดทำระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่ดูเหมือนกรุงวอชิงตันกำลังจับตาท่าทีล่าสุดของอาเซียนและจีนในครั้งนี้อย่างระมัดระวังนะครับโฆษกสำนักงานฝ่ายเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอรอนทาวเวอร์กล่าวกับ VOA ว่ารัฐบาลสหรัฐเข้าใจว่าอาเซียนและจีนนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ในส่วนของเนื้อหาต่างๆใน Code of Conduct เพียงแต่จะมีการหารือในกรอบเบื้องต้นว่าจะจัดทำเอกสารที่ว่านี้อย่างไรนะครับและยังบอกด้วยว่าระเบียบปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องจัดทำขึ้นจากกรอบของปฏิญญาที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายสากลโดยเฉพาะในส่วนที่ระบุถึงเสรีภาพในการเดินเรือและเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้นะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งช่วงกล่าวยืนยันว่าภายในปีหน้าจีนและอาเซียนจะหารืออย่างคล่ำเคร่งเรื่องระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้นะครับอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อการเจรจาล่าสุดระหว่างจีนกับอาเซียนว่าจะทำให้เกิดความคืบหน้าในประเด็นทะเลจีนใต้ได้จริงหรือไม่นะครับคุณเกรกอรี่โพลลิงผู้อำนวยการโครงการเอเชียมาริไทม์ทรานสปาเรนซีอินิเชียทีฟที่เซ็นเตอร์ฟอร์สตราทีจิกแอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ดี้สชี้ว่าที่ผ่านมานั้นอาเซียนและจีนได้เจรจาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าประเด็นสำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นอาจไม่ต้องการให้เกิดระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับทางกฎหมายขึ้นมาจริงๆนอกจากนี้ยังมีคำถามที่ว่าประเทศต่างๆจะร่วมมือกันจัดการแหล่งประมงและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นอย่างไรและจะบังคับใช้ตามกฎหมายได้จริงหรือไม่นะครับส่วนคุณโรเบิร์ตแมนนิงแห่งแอตแลนติกคาวซินให้ความเห็นว่าระเบียบปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุด้วยว่าดูเหมือนจีนต้องการจัดเจรจาเรื่องนี้เป็นรายประเทศโดยมีประเด็นทางเศรษฐกิจหรือการลงทุนพ่วงไปด้วยมากกว่านะครับเช่นการที่จีนเสนอให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ฟิลิปปินส์หรือข้อตกลงขายอาวุธให้กับไทยและมาเลเซียซึ่งดูเหมือนเป็นยุทธวิธีที่จะใช้ได้ผลไม่น้อยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องการเมืองในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้วุฒิสภาสหรัฐมีการรับฟังข้อมูลและมีการตรวจสอบอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสามารถที่จะเป็นผู้สั่งให้มีการใช้อาวุธโจมอาวุธนิวเคลียร์โจมตีก่อนได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายคือเกาหลีเหนือเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากคำถามที่ว่าสมาชิกของพรรคเดโมแครตบางคนมีความไม่ไว้วางใจในการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจและความผันผวนทางอารมณ์และเกรงว่าผู้นำสหรัฐอาจจะตัดสินใจสั่งให้มีการใช้อาวุธโจมตีอาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีเหนือโดยเป็นฝ่ายโจมตีก่อน และในวันนี้อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งไปแถลงให้ข้อมูลยอมกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีถ้าเป็นการตอบโต้หากสหรัฐเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนแต่ไม่สามารถสั่งให้ใช้อาวุธโจมตีก่อนในฐานะที่เป็นการโจมตีในเชิงรุกนะครับพรรค Republican พรรค Democrat ได้เสนอร่างกฎหมายซึ่งจะกำหนดให้ประธานาธิบดีต้องขอคำอนุญาตในรูปของการประกาศสงครามจากสภาคองเกรสก่อนที่จะสั่งให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีก่อนอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรค Republican ไม่เห็นด้วยโดยตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับประชาคมโลกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะตอบโต้ต่อภัยคุกคามและอาจจะเป็นผลเสียต่อนโยบายยับยั้งหน่วงเหนี่ยวด้านอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐได้ครับไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้จาคอบซูมากล่าวว่านายโรเบิร์ตมูกาเบ้อดีตผู้เผด็จการคนสำคัญของซิมบับเวขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใดบ้านพักซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการทำรัฐประหารของกองทัพเพื่อโค่นอำนาจของประธานาธิบดีมูกาเบ้ซึ่งปกครองซิมบับเวมานานถึง37ปีเมื่อเช้าวันที่ผ่านมาชาวซิมบับเวตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวที่ว่ากองทัพบกของซิมบับเวเข้าควบคุมรัฐบาลอยู่ผู้นำกองทัพกล่าวว่าเป้าหมายนั้นก็คือเพื่อที่จะกำจัดผู้ที่เป็นอาชญากรซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับตัวประธานาธิบดีมูกาเบ้ผู้เผด็จการของซิมบับเวครับมาที่เมียนมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบรกทิลเลอร์สันอยู่ที่เมียนมาและหารือกับนางองซานซูจีเกี่ยวกับวิกฤตด้านผู้อพยพโรฮิงจาจากเมียนมาข้ามไปยังบังคลาเทศโดยนายเบรกทิลเลอร์สันกล่าวเสนอว่าควรจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นเพื่อตรวจสอบรายงานเรื่องการก่อกรรมทำเข็ญและการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญานายเล็กเทโรสันยังได้พบกับผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาซึ่งกองทัพของเมียนมาถูกกล่าวหาว่าได้มีการกระทำในลักษณะล้างผลาญเผ่าพันธุ์ของชาวมุสลิมโรฮิงญาและผลักดันชาวมุสลิมดังกล่าวให้ออกจากเมียนมาไปอย่างบังคลาเทศในช่วงหลังนี้ชื่อเสียงภาพพจน์ของนางองซานซูจีในฐานะผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพต้องมัวหมองลงเนื่องจากเธอนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควรครับและในสหรัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคือคืนวันอังคารนักบาสเกตบอลของทีมบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยคือทีม UCLA 3คนเดินทางจากประเทศจีนกลับถึงสหรัฐที่ท่าอากาศยานลอสแองเจลิสนักบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย3คนนี้ถูกทางการจีนควบคุมตัวช่วงที่ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้ในข้อหาว่าพยายามจะขโมยแว่นกันแดดที่ร้านหรูหลุยส์วีตองในเมืองหางโจวและประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้าแทรกแซงโดยการขอร้องเป็นการส่วนตัวให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดำเนินการเพื่อให้มีการปล่อยตัวนักบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยทั้ง3คนและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตถามว่านักบาสเกตบอลอเมริกันระดับมหาวิทยาลัย3คนนี้ควรจะขอบคุณตนเองหรือไม่ที่ช่วยให้พวกเขาได้รับอิสรภาพมิฉะนั้นแล้วโทษที่ได้รับจากการทำความผิดในเมืองจีนนั้นอาจจะสูงถึงจำคุก10ปีด้วยกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง138จุดปิดที่ 23,271 Nasdaq ตกลง32จุดปิดที่ 6,706Standard & Poor's ก็ต่ำลง14จุดปิดที่ 2,565 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักธุรกิจรายใหญ่ของเวียดนามเชื่อว่าเวียดนามจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPPที่11ประเทศจัดทำขึ้นระหว่างการประชุมเอเปกที่เมืองดานังเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับซึ่งจะนำมาใช้แทนข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐถอนตัวออกไป คุณเตรืองเกียรติบินกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FPT บริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเวียดนามกล่าวว่าเศรษฐกิจเวียดนามกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคการส่งออกและเทคโนโลยีโดยปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเวียดนามเติบโตที่ระดับ 15-25% ต่อปีโดยมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ระดับโลกอย่างเช่น Intel และ Samsung เข้ามาลงทุนสร้างฐานการผลิตในเวียดนามนักธุรกิจผู้นี้เชื่อนะครับว่าข้อตกลง CPTPP จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เวียดนามเติบโตแบบก้าวกระโดดคือสูงกว่า 6% ต่อปีซึ่งเป็นระดับเฉลี่ยในปัจจุบันนะครับไปต่อกันที่รัสเซียครับสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่ระบุให้สำนักข่าวต่างประเทศต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างชาติซึ่งถือเป็นการตอบโต้คำสั่งของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ให้สื่อ RT ของรัฐบาลรัสเซียจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างชาติในสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้เช่นกันร่างกฎหมายฉบับใหม่ของรัสเซียถือเป็นการต่อยอดมาจากกฎหมายปีค.ศ. 2012ที่กำหนดให้องค์กรจากต่างชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO นั้นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างชาตินะครับซึ่งหมายความว่าต้องมีการประกาศข้อมูลเงินเดือนและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยด้วยนอกจากนี้ร่างกฎหมายใหม่ของรัสเซียยังกำหนดให้สื่อต่างชาติต้องประกาศในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียด้วยว่าเป็นนิติบุคคลต่างชาติซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสื่อของสหรัฐในรัสเซียเช่น Voice of America และ Radio Free Europe ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลอเมริกันด้วยเช่นกันนะครับไปต่อกันที่ตะวันออกกลางนะครับบริษัทเครื่องบินของฝรั่งเศส Airbus ประกาศข้อตกลงขายเครื่องบิน430ลำให้กับบริษัท Indigo Partners ในวงเงินเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นข้อตกลงมูลค่าสูงที่สุดของ Airbus นะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นที่นิทรรศการการบิน Dubai Air Show ซึ่งเครื่องบินที่ Indigo Partners ซื้อจาก Airbus นั้นได้แก่ A320neos 273ลำและ A321neos 157ลำโดยจะนำไปใช้กับสายการบินหลายแห่งในเครือของ Indigo ในหลายประเทศเช่น Frontier Airlines ในสหรัฐ JetSmart ของชิลี Volaris ของเม็กซิโกและ Wizz Air ของฮังการีนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์บริษัท Boeing คู่แข่งของ Airbus ก็เพิ่งประกาศขายเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliners ให้กับสายการบิน Emirates จำนวน40ลำเป็นมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในงานเดียวกันนี้นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับเครือข่ายร้านพิซซ่ารายใหญ่ของสหรัฐปาปาจอนออกมากล่าวขอโทษหลังจากที่ CEO ของบริษัทคือนายจอห์นชเนเตอร์กล่าวตำหนิว่าสาเหตุที่ทำให้ยอดขายพิซซ่าลดลงนั้นเป็นเพราะนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพไม่ยอมยืนตรงเคารพเพลงชาติก่อนการแข่งขันปาปาจอนถือเป็นสปอนเซอร์หลักของลีกคนชนคน NFL มาตลอดนะครับและเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนายชเนเตอร์ได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน NFL นั้นส่งผลกระทบต่อยอดขายพิซซ่าของบริษัทซึ่งการประท้วงควรจะหยุดไปตั้งนานแล้วบรรดากลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งต่างออกมาสนับสนุนคำกล่าวของนายชเนเตอร์แต่ราคาหุ้นของปาปาจอนกลับร่วงลง 13% หลังคำกล่าวนั้นทำให้ทางบริษัทต้องออกมาแสดงจุดยืนให้ห่างจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Taylor Swift นักร้องหญิงชาวอเมริกันขวัญใจวัยรุ่นทั่วโลกสามารถทำยอดขายอัลบั้มใหม่Reputation เกินระดับ1ล้านอัลบั้มโดยใช้เวลาเพียง5วันถือเป็นอัลบั้มเพลงที่ทำยอดขายสูงสุดในปีนี้จากข้อมูลของบริษัทเพลง Nielsen Music นะครับอย่างไรก็ตาม Swift ยังไม่สามารถทำลายสถิติเดิมของนักร้องหญิงชาวอังกฤษ Adele ที่ขายอัลบั้ม25ได้มากกว่า2ล้านอัลบั้มในเวลาเพียง4วันเมื่อ2ปีที่แล้วเวลานี้ Taylor Swift มีอัลบั้มที่ทำยอดขายเกิน1ล้านภายในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวอยู่4อัลบั้มด้วยกันนะครับคือ Reputation 1989 Red และ Speak Now ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายการธุรกิจต่อด้วยเรื่องสตรีสังคมนะครับคุณนิติการกำลังวันจะมาบอกว่าเมืองหลวงของอินเดียนั้นเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นอันตรายมากที่สุดเมืองหนึ่งสำหรับผู้หญิงครับ
กรุงนิวเดลีของอินเดียนอกจากจะติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกแล้วผลการสำรวจจาก Thomson Reuters Foundation เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาของผู้หญิง380คนจาก19ประเทศทั่วโลกยกให้กรุงนิวเดลีเมืองซึ่งมีประชากร26ล้านคนเป็น1ใน19เมืองใหญ่ทั่วโลกที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
Delhi is particularly unsafe I really wouldn't say thatBut I think it is the fact that
กีตานาซิบานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีชาวอินเดียบอกว่าหากจะเหมารวมว่ากรุงนิวเดลีไม่ปลอดภัยคงจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่จะมีข่าวเกิดขึ้นในกรุงนิวเดลีและมีการถกเถียงถึงประเด็นการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในกรุงนิวเดลีอยู่บ่อยครั้งถ้ายังจำกันได้เมื่อเดือนธันวาคมปี2012กลุ่มชายชาวอินเดียรุมข่มขืนนักศึกษาแพทย์หญิงชาวอินเดียบนรถโดยสารก่อนจะโยนร่างไร้วิญญาณของเธอลงมาจากรถกลายเป็นพาดหัวข่าวในสื่อท้องถิ่นและทั่วโลกที่ปลุกกระแสกดดันให้รัฐบาลอินเดียเพิ่มมาตรการและกฎหมายที่เข้มงวดกับเรื่องนี้ทว่าผ่านมาแล้ว5ปีผู้หญิงในกรุงนิวเดลีกลับยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเลยค่ะ
If you're walking, you are like kind of a showpiece for everybody because all the people around you will.
หนึ่งในผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลีบอกว่าเวลาผู้หญิงเดินไปไหนก็เหมือนกับสินค้าตัวอย่างสำหรับสายตาคนทั่วไปที่พวกเขาจะมองอย่างไรก็ได้และหากผู้หญิงคิดจะออกไปข้างนอกในยามค่ำคืนพวกเธอต้องคิดให้รอบคอบหากต้องเดินทางโดยลำพังค่ะด้านสวาติมาริวันประธานเดลีวีเมนส์คอมมิชชั่นบอกว่าความน่ากลัวของกรุงนิวเดลีก็คือไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายหรือการกระทำผิดที่นี่ผู้คนต่างคิดว่าจะทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้ทำให้กระบวนการทางกฎหมายแทบไม่มีผลขณะที่ตำรวจในกรุงนิวเดลีเองพยายามผลักดันการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง 80,000 นายเพื่อยกระดับความปลอดภัยมาตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากภาครัฐค่ะข้อมูลจากสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติอินเดียรายงานว่ามีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในกรุงนิวเดลีเพิ่มขึ้น 184% เมื่อปีที่แล้วนับเป็นเมืองที่มีคดีอาชญากรรมกับผู้หญิงมากที่สุดในอินเดียด้วยและผู้หญิงที่นี่ต้องดูแลและปกป้องตัวเองทุกฝีก้าวค่ะ
ดิลลี่มีเรียนนะตัวเราเป็นบัจจุบันที่สิขายาจัตเต้ที่7โมงจะเป็นเลยเป็นเลยข้าราชการ
ริสตี้เดย์ผู้สื่อข่าวชาวอินเดียบอกว่าเมื่อเราอยู่ในกรุงนิวเดลีก็จะถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กว่าจะต้องกลับบ้านก่อน1ทุ่มเราไม่สามารถไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆได้เหมือนผู้ชายถ้าหากจะยอมเสี่ยงออกไปและมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็จะถือว่าเป็นความผิดของผู้หญิงที่ออกไปข้างนอกในยามวิกาลด้วยตัวคนเดียวค่ะ
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องสตรีต่อด้วยเรื่องการเลี้ยงดูเด็กนะครับเฮลิคอปเตอร์พาเรนติ้งหมายถึงอะไรและอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ของบุตรหลานอย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทมีคำอธิบายครับ
ครับที่อเมริกาผู้ที่สนใจการศึกษาของลูกจำนวนไม่น้อยเคยได้ยินคำว่าไทเกอร์มัมโดยเฉพาะจากหนังสือ Battle Hymn of the Tiger Mother ของเอมี่ชัวอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเยลเมื่อ6ปีก่อนที่พูดถึงการเลี้ยงดูลูกของคนเชื้อสายเอเชียผ่านประสบการณ์ของเธอที่เรียนจบ2ปริญญาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับบ่อยครั้งไทเกอร์มัมจึงสะท้อนถึงคุณแม่ที่เคร่งครัดเรื่องการเรียนและความสำเร็จทางการศึกษาของลูกๆคำเรียกผู้ปกครองที่มีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าวอีกคำหนึ่งที่คนทั่วไปใช้ไม่เน้นถึงคนเชื้อสายเอเชียคือคำว่า Helicopter Parentsคุณพ่อคุณแม่เฮลิคอปเตอร์ในที่นี้หมายถึงผู้ปกครองที่วนเวียนดูแลบุตรหลานโดยไม่ยอมปล่อยมือนั้นเริ่มใช้กันในสหรัฐนานกว่าไทเกอร์มัมคือเกิดขึ้นเมื่อราว40ปีที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าว VOA Max Cotton พูดคุยกับนักศึกษาและผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแม่ของแมคคินซี่โทบินนักศึกษาชั้นปี1ของมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Helicopter Parents ครับ McKinsey บอกว่าแต่ละวันเธอนั้นต้องคุยโทรศัพท์กับแม่5ครั้งและนักศึกษาผู้นี้รู้สึกกลัวที่ต้องทำอะไรหลายอย่างเป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นการกรอกข้อมูลยาที่รับประทานให้กับเภสัชกรเพราะก่อนหน้านี้แม่ของเธอทำให้หมดทุกอย่างนะครับอาจารย์โฮลลี่ชิฟฟรินเ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมรี่บอลดวินที่เมืองเฟรเดริกเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าเธอเห็นว่านักศึกษาทั่วไปต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างความกระวนกระวายใจมากมายเพราะชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องเผชิญหลังจากที่แยกออกจากครอบครัวมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกนะครับจูลี่ไลคอตฮาร์มส์ผู้เขียนหนังสือเรื่อง How to Raise an Adult Break Free from the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success เคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าขณะที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบกิจการนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเธอสังเกตเห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมักมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและเก่งด้านวิชาการแต่หลายคนไม่สามารถพึ่งตนเองได้และยังต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องคำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหารวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับนักเขียนผู้นี้ยอมรับว่าตัวเธอเองนั้นก็เป็นเฮลิคอปเตอร์แพเรนต์ประเภทหนึ่งเช่นกันจากการที่เธอเคยคอยหั่นเนื้อสำหรับอาหารมื้อเย็นให้บุตรชายวัย10ปีแทนที่จะสอนให้ลูกรู้จักทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองครับการศึกษาเมื่อปีที่แล้วซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Child and Family Studies ระบุว่านักเรียนนักศึกษาที่ถูกผู้ปกครองดูแลแบบไม่ปล่อยอาจจะมีความเสี่ยงต่อความรู้สึกว่าตนนั้นขาดอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับขณะเดียวกันเลนเนอร์เกนนาซีผู้ก่อตั้งกลุ่ม Free Range Kids และประธานกลุ่ม Let Grow ที่ส่งเสริมการลดการเลี้ยงดูบุตรหลานแบบควบคุมติดกล่าวว่าเด็กที่ขาดโอกาสให้มีการเติบโตด้านอารมณ์อาจจะเกิดระดับความกระวนกระวายใจในเรื่องต่างๆสูงนะครับจูลี่ไลคอตฮาร์มส์ที่เขียนหนังสือเรื่อง How to Raise an Adult เตือนว่าการทำตนเป็นเฮลิคอปเตอร์แพเรนต์นั้นแม้อาจจะสร้างผลดีในระยะสั้นเช่นช่วยให้การบ้านเสร็จทันเวลาหรือทำให้เด็กรอดพ้นจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกก็ตามแต่ผลในระยะยาวคือการทำให้เด็กเหล่านี้ขาดทักษะการเรียนรู้การปรับตัวและการตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์สวิตพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาที่สามารถเดินได้อย่างมั่นคงประโยชน์ของหุ่นยนต์แบบนี้คืออะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นช่วยเร่งการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการทำงานแทนมนุษย์ในหลายรูปแบบนะครับเราคงเคยเห็นหุ่นที่มีความเหมือนมนุษย์จริงและถูกใช้งานต้อนรับลูกค้ามาแล้วบางครั้งหุ่นมีหน้าที่เฉพาะและมีลักษณะแตกต่างไปจากคนอย่างสิ้นเชิงหุ่นอีกประเภทหนึ่งคือที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็นงานพัฒนาของนักวิจัยมาโก้ฮัตเตอร์แห่ง Autonomous System Lab ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหน้าตาของหุ่นยนต์นี้ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Animal มีความคล้ายสัตว์สี่ขาครับ
So the big advantage of four-legged systems is that we can go on one side statically stable, which means that we're moving one foot at a time. So the robot is always stable, so we could just shut down all the motors.
Marco Hatter, ผู้ประดิษฐ์กล่าวว่าหุ่น Animal ที่เคลื่อนที่ทีละขานี้มีความมั่นคงเป็นพิเศษงานที่เหมาะกับสิ่งประดิษฐ์นี้คือการเคลื่อนที่บนสภาพพื้นผิวที่มีสิ่งกีดขวางและคาดเดายากว่าพื้นที่ข้างหน้าเป็นเช่นใดนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของหุ่นรุ่นนี้คือ Anibotics ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะนำหุ่น Animal ออกขายเชิงพาณิชย์ในอนาคตครับ
And it can even do this if I push it or pull it to the side, and that of course also works if I put something underneath the foot. So it senses that and accordingly plans where to step.
Marco Hatter กล่าวว่าหุ่น Animal นี้สามารถวางแผนที่จะเดินก้าวต่อไปเมื่อทราบถึงลักษณะพื้นผิวจากก้าวที่เพิ่งเหยียบลงนะครับนอกจากจะมีกล้องติดตัวที่อ่านค่าความร้อนได้แล้ว Animal ยังมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของก๊าซรอบตัวจึงทำให้พวกมันเหมาะสำหรับงานสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและแหล่งแร่ ส่วนความสามารถที่เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงนั้นเป็นจุดเด่นสำหรับภารกิจกู้ภัยครับผมรับคนอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกาพรุ่งวันจันทร์